Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okşuyla devam etmemiz. Ben ötken dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i açık, ravşan, anık bergen buyruklarına hilaf kılıp Rumat balatligida turgan 50 tane mançı şüp etti. Ve bana şunun akıbatı da ne galaba mağlubiyetke aylandı. Halid ibn Valid ceng esnası da 3 mertte arka tomandan aylanan Müslümanlarına zarbe verişeki urungenidi. Lekin kemançılar kaytarganidi. Kaçan ki bu kemançılar şüp etti. Orqa himoyasiz qoldi. Xolid kelib orqadan zarba berdi. Musulmonlarning bayrog'i yiqildi. Musa ibn Umayr shahid bo'ldi. Hamza ibn Abdul Muttolib shahid bo'ldi. Musulmonlarning bayrog'i ham, mushriklarning ham bayrog'i yiqildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shunday parokandalikda Abu Omir kavlagan chuqurga tushib ketdi. Shayton Muhammad o'ldirildi dedi. Va bu narsa musulmonlarga qattiq zarba bo'ldi. Sa'd ibn Mu'az Umar ibn Hattobdek ulug' sahobalar o'tirib qoldi nima qilishini bilmasdan. Anas ibn Nazrni qilgan qahramonligini aytib o'tgan bo'ldik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketib, sahobalarni atrofiga jamlashlik uchun "Men Rasulullohman, meni oldimga kelinglar, meni oldimga kelinglar" deb chaqirdi. Albatta bu xatarli ish edi. Mushriklardan Ibn Ummi Qomiya payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushib qolgan chuqurga birinchi bo'lib yetib keldi. Rasululloh chuqurdan chiqmoqchi bo'lib turgan paytda qilichi bilan shunday bir qattiq zarba urdi yelkasiga payg'ambarimizni. Payg'ambarimiz qaytib yana chuqurga tushib ketdi. Zarbani qattiqligidan payg'ambarimiz bir oygacha og'rig'ini sezib yurdi. Lekin sovutni ikki qavat kiyib olganligi Rasulullohning yelkasini himoyalanib qolishiga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz chuqurga qaytib tushdi. Ibn Ummi Qomiya chuqur yig'ib tushdi-da, ikkinchi marta qilichi ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborak boshlariga urdi zarba bilan. Zarbani qattiqligidan payg'ambarimizning mana shu bosh kiyimi, temir kiyimi boshiga sanchilib qoldi temiri. Musulmonlar payg'ambarimizni himoya qilishiga shoshildi, lekin chuqurda Ibn Ummi Qomiya payg'ambarimizni yolg'iz turibdi. Payg'ambarimiz yiqilgan, Ibn Ummi Qomiya tikka turibdi. Uchinchi marta yerdan bir xarsen toshni oldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga urdi tosh bilan. Rasulullohning tishlari sindi, og'izlari qonga to'ldi. Shunda sahobalardan bir to'plari kelib Ibn Ummi Qomiyani chuqurdan chiqarishlikka va payg'ambarimizni himoya qilishlikka muvaffaq bo'lishdi. Bu holatni ko'rgan Nusayba bint Ka'b roziyallohu anha qilichni oldida qattiq jang qilib qoldi. Payg'ambarimiz aytadilar, Uhud kuni o'ngga qarasam ham, chapga qarasam ham Nusayba atrofida jang qilayotganini ko'rdim dedi. U ayol, sahobiy ayol yelkasidan jarohat oladi va umri davomida mana shu jarohat unga bir aziyat beradi. Talhat ibn Ubaydulloh keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldidan mushriklarni haydi boshladi. Payg'ambarimizni chuqurdan hali chiqmaganini ko'rgan mushriklar kelib, kamon otishni boshladi. Kamon otishni boshladi. Ha, payg'ambarimiz temir bilan o'zini qoplagan, lekin bo'yni boshqa bir joylar ochiq edi. Mana shu joyga jarohat berishligida xavfi bor edi. Ular kamon otishni boshlaganda, chuqurda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustiga Abu Dujona roziyallohu anhu irg'ib tushdi-da, o'zini tanasi bilan payg'ambarimiz tanasini to'sib yubordi. Otilgan kamon o'qlari Abu Dujonning kureylariga, shu temir kiyimlarni oralarga sayilib, xuddi tipratganga o'xshab qoldi. Sahobalardan bir to'plari kelib, mushriklar otlariga qaytarishdi. Rasululloh chuqurdan chiqishga muvaffaq bo'ldi. Qareylar, payg'ambarimiz buncha aziyat, buncha bir musibatlarga nimaga uchradi? Sahobalari payg'ambarimizning buyrug'iga xilof ish qilishgan edi. Hayotimiz ham shunaqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ko'rsatmasiga Allohning buyrug'iga xilof ish qilamiz, ini faqirlik keladi. Ini yetishmoqchilik keladi. Ini uyimizdan barakot ketadi. Ini xonadonimizdan shirinlik, totuvlik ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurdan chiqdilar va ortga qarab chekinib, jang qilib orqaga, toqqa qarab chiqib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni boshiga kirib qolgan temirni chiqarmoqchi bo'lib Abu Ubayda roziyallohu anhu deyiladi, Abdurrahmon deyiladi. Roziyallohu bir keldi-da sug'urmoqchi bo'ldi. Lekin temir sanchilib qolgan edi. Shunda Abu Ubayda roziyallohu anhu tishi bilan tishlatib, bitta siltab qattiq tortdi. Temir chiqdi, tish ham sinib ketdi. Temir chiqqandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshidan qon otila boshladi. Qonni to'xtatishga qattiq harakat qilish imkon bo'lmadi. Fatima roziyallohu anha mana shu oqayotgan qonga, oqayotgan qonga bir latani qo'ydi, lekin qon to'xtamadi, lata qonga to'lib qoldi. Shunda yerdan bir yog'ochni olib kuydirib, issiq cho'g'di payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, issiq kuldi, rasulullohning boshiga bosdi, shunda qon to'xtadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p bir qon ketdi. Payg'ambarimiz hali tirikligini ko'rib, mushriklar payg'ambarimizga qarab bostirib kela boshladi. Ularning ichida Ubay ibn Halaf bor edi. Bir top otliqlar payg'ambarimizni himoya qilib turgan sahobalarga qarab bostirib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida Abu Bakr, Umar ibn Xattob, Abu Dujona va bir qancha boshqa sahobalar va 7 ta ansoriy bor edi. Ubay ibn Halaf payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ustiga ot bilan bostirib keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man yasudduhum anna, man yarudduhum anna." Kim uni bizdan qaytaradi dedi. Ansorilar tashlanishdi. Bu 7 ta ansori shahid bo'ldi. Ubay ibn Halaf payg'ambarimiz ustiga qarab kelardi ot bilan. Makkadagi davrda Ubay ibn Halaf mana shu minib kelgan otini nohaqda bir chiroyli, qimmatbaho, bir kuchli otini minardida payg'ambarimizni oldidan minib o'tayotib Makkadagi davrda. "Ey Muhammad, bu otni qara" dedi. "Men seni mana shu ot ustida turib o'ldiraman" dedi. Payg'ambarimiz esa "Inshaalloh men seni shu ot ustida turganingda o'ldiraman" dedi. Ubay ibn Halaf kelayotganligini ko'rib Talha roziyallohu anhu payg'ambarimizni tog' ustiga chiqarmoqchi bo'lib engishib turgan bo'ladi. "Meni bosib chiqing" deb. Payg'ambarimizni qo'yadida Ubayni qaytargani ketganda payg'ambarimiz "Uni menga qo'yib beringlar" dedi. Qo'liga nazani olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ubayga qarab uloqtiradi. Shuncha qonoqib, shuncha bir quvvatsiz bo'lishiga qaramasdan Rasululloh shunday bir qattiq otadiki, zarbani qattiqligidan yonida o'tirgan sahobalar o'tirib qoladi. Nazi uchi borib, hamma yog'ini temir bilan qoplagan, mana shu ochiq bo'lgan bo'ynini chekasini yaralab o'tadi. Shilib o'tib ketadi, lekin zarbani qattiqligidan Ubay ibn Halaf yerga yiqilib tushadi otdan. Otdan yiqilib bir necha marta yumalaydi. So'ngra turib o'zi mushriklar tomonga qochib ketadi. "Qatolani Muhammad, Muhammad meni o'ldirdi, Muhammad meni o'ldirdi" deydi. Temirlarga tushib qarasa, faqat jarohat. "Ey Ubay, ha bu o'ldirmaydi bu jarohatni, deydi. Allohga qasam, agar men tomonga tupurib qo'ysam o'lib qolaman men" deydi. Haqiqatan mana shu jarohatdan keyin u vafot topadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Ubay ibn Halafning vafot etgani yetganda shunday dedilar: "Laqoda ishtadda g'azabur rahman ala rajulin qatalahu nabiyuhu." Nabiysi o'z qo'li bilan o'ldirgan kishiga Allohning g'azabi qattiq bo'ldi. Ya'ni bu shunday bir zolim, shunday bir kofirki, payg'ambar o'zini qo'li bilan qatl qilyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Talhaning yordamida xarsang toshga ko'tarildi. Uhud tog'iga ko'tarilishdi. Payg'ambarimiz oldida Abu Bakr va Umar bor edi. Rasululloh ana shu xarsang tosh ustiga ko'tarilganida, tosh ustiga chiqqanida Uhud tog'i titradi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Usbut Uhud. Usbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun va siddiqun va shahid." Rivoyatlarda shahidayn deyiladi. Esa Uhud sobit tur dedi. "Albatta sen ustingda nabiy, siddiq va shahid turibdi" dedi. Mana shu o'rinda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ga shahodat bashorat berildi. Ali roziyallohu anhu musulmonlarning bayrog'ini ko'tardi va tog'ga qarab yurdi. Bayroqni tikkanligini ko'rib sahobalar yig'ilib bayroq oldiga borishdi. Musulmonlar da tog'ga chiqib ketayotganligini ko'rib Xolid ibn Valid qo'shinini tog'ga qarab burdi. Butun boshlik otliq qo'shin musulmonlar tomonga qarab bostirib kelardi. Shunda endi Xolidni nima to'sadi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Menga oldinglardagi kamonoqlarni olib kelinglar." Olib kelib berishdi. Payg'ambarimiz Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhuga berdida: "Otingga esad" dedi. "Irmiya Sa'd" dedi. "Ya Rasululloh, bitta o'zim nima qilaman?" dedi. "Irmiya Sa'd, Irmiya Sa'd bi abi va anta ummi. Ota-onam fido bo'lsin, otingga esad" dedi. Bir otni bitta mushrik yetishlatdi. "Irmiya Sa'd, yana bir marta otni ikkinchisini yetishlatdi. Uchinchisini qatl qildi." Mushriklarni musulmonlarga hujum qilib oxirigacha kelmasligini sababi shu bo'ldi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhuni mana shu merganlik bilan otgan o'qlari mushriklarni to'xtatgan edi. Shu bilan mushriklar otlarga qaytib ketdi, musulmonlar tog' ustiga chiqib olishdi. Musulmonlardan qolganlari Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldida to'plandilar. Ibn Ummi Qomiya "Men Muhammadni o'ldirdim" deb e'lon qilgan edi. Chunki 3 marta zarba urgan edi. Bir marta yelkaga, bir marta boshiga, bir marta yuziga. Muhammadni qatl qildim degan edi. Pastda turar ekan bir baland toshni ustiga ko'tarib Abu Sufyon aytdiki, "Afikum Muhammad. Muhammad bormoqlaringlar" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitib turarlarda indamaylar, javob bermaylar. "Afikum Abu Bakr. Abu Bakr tirimoqlaringlar" dedi. Payg'ambarimiz indamaylar, javob bermaylar dedi. "Afikum Umar. Umar tirimichilar" dedi. Payg'ambarimiz indamaylar dedi. Abu Sufyon aytdiki, "Agar ular qatl qilingan bo'lsa uchalasi, demak ishinglar tugabsizlar" dedi. Ya'ni Rasululloh o'lgan bo'lsa, Abu Bakr va Umar o'lgan bo'lsa, faqat qufinal qavm, bizga qolganlar bilan ishimiz yo'q bizi dedi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu chidamadi. "Sen ismini zikr qilganlar hammasi tirik Allohning dushmani" dedi. Umar ibn Xattobning ovozi baland edi. Abu Sufyon tanidi. Aytdiki, "Ey Umar" dedi. "Sen mana bu sohibim Ibn Ummi Qomiyadan ko'ra menga ishonchliroqsan" dedi. Ya'ni bu Muhammadni o'ldirdim deganmidi? Umar ibn Xattob tiriksan aytganlar, Rasululloh tirik dedi. "Sen menga mana bu hamrohimdan ko'ra ishonchliroqsan" dedi. So'ngra Abu Sufyon g'olib bo'lgan qo'shinni bir g'olib bo'lgan kishini narasini tortib, "Hubal oliydir" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Javob bermaysizlarmi?" dedi. "Nima deymiz yo Rasululloh" dedi Umar ibn Xattob. Payg'ambarimiz aytdi, "Ayting, Allohu a'la va ajal, Alloh oliyroq va buyukroq" deb ayting dedi. Abu Sufyon pastdan qichqirdi. "Bizni uzoyimiz bor, sizlarni uzoyingiz yo'q" dedi. U o'zini xudosini atadi. Umar ibn Xattob aytdi, "Allohu mavlana va la mavla lakum. Alloh bizning mavloyimiz, sizlarning mavloyingiz yo'qdir" dedi. Abu Sufyon aytdi, "Bu" dedi, "al-harbu sijal" dedi. "Tarozi urush" dedi. "Bir kun sizlar yengasizlar, bir kun biz yengamiz" dedi. Umar ibn Xattob aytdi, "Ya'ni tenglik bo'ldi" dedi. "O'tgan Badrda sizlar yengandinglar, Uhudda biz yedik" dedi. Umar ibn Xattob aytdi, "La savad, teng bo'lmaydi" dedi. "Qatlana fil janna va qatlakum fil nar. Bizdan o'lganlar jannatda, sizlardan o'lganlar do'zaxda" dedi. Abu Sufyon bunga javob bera olmadi. So'ngra mushriklar jang maydoniga qaytib tushdi. Jang maydoniga qaytib tushib, musulmonlarning, shahid bo'lgan musulmonlarning jussalarini musla qila boshladi. Quloqlarini kesishdi, burunlarini kesishdi, qorinlarini yorishdi. Xullas, musulmonlarning shahid bo'lgan jussalarini musla qilishni boshladi. Hind bint Utba. Badr kunida otasi Utba, amakisi Shayba va inisi Valid qatl qilingan edi. Va ularni qatl qilganlarning ichida Hamza roziyallohu anhu bor edi. Uni ko'rgan edi. Hamza roziyallohu anhuni oldiga keldi, qornini yordi va jigarini chiqarib tishlab chaynadi. Lekin yutib yuboramasdan tupurib chiqarib yubordi. So'ngra quloqini va burunlarini kesib qornini yordi. Mushriklar maydonda tark qilib chiqib ketganlardan keyin musulmonlar jang maydoniga tushdi. Musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi bu jangda. Mushriklardan bor yo'g'i 22 kishi. Chunki mushriklar jangda avvalida bayroqda atrofida o'lganlaringlar o'lib 22 kishi. Qolganlari qochib ketgan edi. Musulmonlardan esa Xolid ibn Valid boshlagan hujumdan keyin 70 kishi shahid bo'lgan edi. Shuning uchun mushriklardan odam ozroq o'lgan edi. Mushriklar ketishdi. Ba'zi odamlar shahid bo'lgan qarindoshlarini ko'rmishlik uchun Madinaga qarab qaytarib olib ketishar edi. Rasululloh ularni hammasini qaytarib olib kelishligini buyurdi. Ular qaytarib olib kelishdi. Rasululloh jang maydoniga tushar ekan shahid bo'lgan sahobalarni ko'rib yig'lar edi. Chunki payg'ambarimiz mana aytdik o'tgan darsimizda tushini aytib berib, qilichimdagi egrilikni ko'rdim. Sigirni so'yilganini ko'rdim. Men o'zim sovutni ichiga kirib ketayotganligimni ko'rdim degan edi. Qilichimdagi egrilik yaqin ahli baytimdan bittasi yetadigan musibat. So'yilgan sigir ashoblarimga maqtalasi degan edi. Endi men kirib yashiringan sovut Madina deb ta'bir qilgan edi. Rasulullohning ra'yi qolish edi. Lekin sahobalarning qistovi bilan payg'ambarimiz chiqqan edi. Hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hamza roziyallohu anhuni shahid bo'lganligidan xabari yo'q edi. Shahidlarni kuzatib borar ekan, to'satdan Hamza roziyallohu anhuning jussasini ustiga kelib qoldi. Hamda ana shu manzaradan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dahshatga tushdi. Quloq burunlari kesilgan, qorni yorilgan, jigari chiqarib chaynab ustiga tashlab qo'yilgan holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu amakisiga qilingan muomalani ko'rib, bu manzarani ko'rib Nabiy sollallohu alayhi vasallam qattiq yig'ladi. So'ngra aytadilar, hayotimda bundan ko'ra og'irroq holga guvoh bo'lmaganman dedi. So'ngra shahidlarni shu yerni o'zida Uhudda dafn qilishligini aytdi. Shahidlar yuvilmadi, o'z kiyimlari bilan ko'mildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hamza ibn Abdul Muttolibni birinchi qo'yib janozasini o'qidi. So'ngra chekaroqqa olib qo'yib turib, ikkinchi sahoba yo'qdi. Hamza roziyallohu anhu turar edi. Sahobani olib boshqasini olib kelardi. Shu kuni payg'ambarimiz 70 ta janoza o'qigan bo'lsa, Hamza roziyallohu anhu 70 marta janoza o'qildi. So'ngra aytdilar, ziyorat qilinglar bo'lardi. Parvardigoro, bu bandalaringni shahid bo'lganliklarga men guvoh bo'laman dedi. Ya'ni bularni shahid ekanligiga men guvohman dedi. Madinaga qaytib kelganda har bitta shahid bo'lgan kishini ahli yig'lar edi. Ya'ni yig'lashlik u paytda hali harom qilinmagan edi. Hammaning ahllari, oilalari yig'lar edi. Faqat Hamza roziyallohu anhu hech kimisi yo'q edi, hech kim yig'lamas edi. Ansorlarni va muhojirlarni ahllari yig'layotganligini eshitib payg'ambarimiz aytadilar, "Bechora Hamza, uning uchun yig'laydigan hech kim yo'q" dedi. Payg'ambarimiz bu so'zini eshitib, ansorlarning ayollari o'zlarining ahllarini qo'yib, Hamza roziyallohu anhuning uyiga kelib, u kishiga aza tutib yig'lashdi. Mushriklar g'olib bo'lishdi mana shu jangda. Musulmonlarning g'alabasidan keyin musulmonlar g'olib bo'lib turishdi. Osiy bo'lishdi, mag'lub bo'lishdi. Mana endi mag'lub bo'lishdi. Hamroul Asadga chiqinglar deb Alloh buyurganda itoat qilishdi, Alloh yana g'olib qildi. Inshaalloh bu xususda keyingi darsda suhbat qilayotgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.